My stojíme na prahu nového roku opět a tak jsem přemýšlel o tom, co si položíme jako takový základ, takové motto. Vždycky na začátku roku tak přemýšlím, co do toho roku položit. Asi na to potom zapomeneme, ale to nevadí. Jestli si vzpomínáte, co jsme si připomínali před rokem, asi ne, tak před rokem jsem připomínal známé slovo z epištoly Filipenským, radujte se v Pánu, vždycky znovu říkám, radujme se. A apoštol Pavel to psal v nelehké situaci, přesto vyzýval k radosti, tak určitě to je jeden z pohledů. Dva roky nazpátek jsem připomínal, jestli budeme stavět na naší zkušenosti a na tom, co umíme a jak jsme dobrý, co dokážeme, anebo na Kristu. Protože jiný základ není možno položit. A v roce 2016 jsem nový rok, první moje novoroční kázání bylo na text Duch Páně nade mnou. To je to slavné vyznání, které říká prorok Izajáš a které potom říkal Ježíš na počátku své služby. A já mám dneska na srdci takové slovo z epištoly Židům. A epištola Židům je taková zvláštní epištola. Ona je to jedna z novozákonních epištol, který, když ji budete číst, tak ji příliš nepochopíte, pokud neznáte starý zákon. Zvlášť Mojžíšové knihy, protože ona vlastně na pozadí a na té platformě té starozákonní bohoslužby a toho, co se tam odehrávalo, tak vlastně ukazuje naplnění Ježíše Krista, jak Ježíš Kristus naplnil tyto předobrazy. Docela do některých detailů. A vlastně říká, že teprve Ježíš Kristus byl tím opravdovým veleknězem a že Ježíš Kristus byl zároveň tou opravdovou obětí. To bylo takové zvláštní spojení. Tak budeme dneska číst z té epištoly Židům ze třetí kapitoly. Ze třetí kapitoly od 7. verše až do 4. kapitoly do 2. verše. A je tam to slovo, které už jsme četli v tom žalmu 95., jestli jste dávali pozor. Tak Židům 3.7 až 4.2 budu číst z ekumenického překladu. Proto, jak říká Duch Svatý, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru, jako v den pokušení na poušti, kde si vaši otcové žádali důkazy a tak mě pokoušeli, ač viděli mé skutky po 40 let. Proto jsem se na to pokolení rozhněval a řekl jsem, jejich srdce stále bloudí, dodnes mé cesty nepoznali. A ve svém hněvu jsem přísahal, nevejdou do mého odpočinutí. Dejte si pozor, bratři, aby někdo z vás neměl srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl od živého Boha. Naopak, povzbuzujte se navzájem den co den, dokud ještě trvá ono dnes, aby se nikdo z vás oklamán hříchem nezatvrdil. Vždyť máme účast na Kristu, jen když své počáteční předsevzetí zachováme pevně až do konce. Je řečeno, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru. Kdo slyšel a zatvrdil se, což to nebyli všichni, kdo vyšli z Egypta pod Mojžíšovým vedením? A na koho se Bůh hněval po 40 let? Zdali ne na ty, kdo zhřešili a jejich těla padla na poušti? A komu přísahal, že nevejdou do jeho odpočinutí? Neli těm, kteří se vzepřeli. Tak vidíme, že nemohli vejít pro svou nevěru. Střesme se, aby o někom z vás neplatilo, že v čase, dokud zaslíbení trvá, promeškal vstup do Božího odpočinutí. I nám se přece dostalo zaslíbení jako těm na poušti, ale zvěst, kterou slyšeli, jim neprospěla, když ji vírou nepřijali. neboť do odpočinutí vcházíme jen my, kdo jsme uvěřili. Silné závažné slovo, které má mnoho důrazů a v tom textu je narážka na několik epizod z izraelské historie a ty epizody dává do nějakého souladu a do takového střetu s naší realitou. A tak, abychom to dobře pochopili, jak už jsem řekl, tak si musíme ty epizody připomenout. A my to vezmeme v opačném případě. My si nejdřív řekneme, co znamená zatvrdit srdce s ohledem na ty postoje a chování tehdejších Izraelců a potom budeme přemýšlet o tom, co znamená pro nás to dnes. Já vždycky, když jsem tento text četl, tak jsem si myslel, že se tady jedná, to, co se jim tam vyčítá, že se tady jedná především o odmítnutí Izraelců vstoupit do zaslíbené země. O tom čteme ve 4. Mojžíšově ve 14. kapitole. Je to celkem známý text. A ona je to ale jenom jedna z epizod, které jsou tady zmiňovány. Tak jak to bylo s tím vstupem do zaslíbené země? Krátce to připomenu s dovolením, i když věřím, že to většinou znáte. Tak Mojžíš vyvedl izraelský národ se vším majetkem, se vším dobytkem z egyptského otroctví. To jsme si připomínali nedávno, že to nebyla tak jednoduchá věc, prostě národ, který je někde 400 let zabydlen, má tam všechno, tak ho prostě vzít a vyvést ho ven. To byla věc, kterou by Mojžíš sám od sebe nikdy nemohl udělat. Vlastně 10 ran muselo přijít na Egypt, než to bylo možné. Takže to byl sám o sobě velký zázrak. Potom prošli suchou nohou Rudým mořem, protože pán Bůh Mojžíš měl hůl, ukázal holí, to moře se rozestoupilo. To je další velký zázrak, neskutečný, mimo naše myšlení. Potom to moře se ale zase vrátilo zpátky a vlastně pořbilo jejich pronásledovatele, což byl další velký zázrak, protože oni měli v patách silnou egyptskou armádu a pán Bůh to takovýmhle způsobem vyřešil. Pak zažili několik dalších nadpřirozených věcí na té poušti, dalších několik nadpřirozených projevů boží moci. Připomeneme si manu, která padala každé ráno, vlastně nacházeli takové ty semínka, které mohli jíst, která jim vždycky vydržela ten den, když si nechali do druhého dne, tak se zkazila, ale v sobotu ne, nebo v pátku vlastně, na sobotu si měli nechat, sobotu neměli sbírat, na sobotu se to najednou zázrakem neskazilo. Známe příběh o tom, jak reptali, protože neměli maso a pán Bůh poslal hejno křepelek, takže jim to lezlo už jakoby i ušima. Když pak měli žízeň, tak Mojžíš vyvedl vodu ze skály, praštěl holí do skály, vytryskla voda. Jsou tam popisované mimořádná boží pomoc v boji s nepřítelem. Tohle to všechno měli Izraelci za sebou. Tady ty všechny velké boží skutky viděli. Přesto, když se dozvěděli, měli jít do zaslíbené země, tak tam poslal Mojžíš ty zvědy, těch 12 zvědů, oni se vrátili a teď jim řekli, jak to tam vypadá. A ono ku podivu tam nebyly prázdné domy s prostřenými stoly, jak si asi mysleli, ale byla tam obydlená města početným a zdatným obyvatelstvem, dokonce tam byly i ty zrůdy, ty obři. A když se tohle dozvěděli, tak přes to všechno, co předtím s Pánem Bohem zažili, tak se rozsypali. Sesypali se, všechno to, co dosud s Hospodinem prožili, bylo zřejmě málo na to, aby měli víru vstoupit do té zaslíbené země. Jak se říká, stáhli kalhoty ještě daleko před brodem a nakonec se otočili na druhou stranu. Tak to byl projev nevěry a neposlušnosti Hospodinu. A když to připomínám, tak tady mám na mysli i takovou naší paralelu. Vzpomeňme, co my všechno jsme s Pánem Bohem prožili a jestli to zohledňujeme, když před námi stojí nějaká nová výzva. Ale ten žalm 95., který jsme četli, a ještě další odkazy, připomínají další ještě epizody. Pokoušení Hospodina v Refidímu, známé také jako pokušení v Mase. To je v Exodus ve 2. Mojžíšově v 17. kapitole. A to je ten příběh, kdy Izraelcům došla voda. Prostě najednou neměli vodu a tak zase spustili tu svou oblíbenou písničku. Proč si nás vyvedl z Egypta na toto hrozné místo, kde bez tak umřeme? Když budete číst ty Mojžíšové knihy, tak zjistíte, že tato byla jejich oblíbená mantra, kdykoliv přišel jakákoliv nesnás. Proč si nás vyvedl z Egypta? A já mám skoro až takovej pocit, když jsem to čet, že když Mojžíš ty knihy psal, že si z toho trošku dělali graci. Že to je až takový jako... Až to tam tak jako zesměšňuje, jo? Jak malí děti, proč si nás tady vyved, aby jsme tady zemřeli? Furt dokola. Řekli jsme si, co všechno zažili s Hospodinem tady do té doby. Měli před sebou buď přes den viditelný oblak, nebo v noci ohnivý sloup, čili něco, co vlastně toho... Hospodina připomínalo, co ho symbolizovalo, to měli před očima. Přesto, když přišla jakákoliv nová nesnás, všechno bylo zapomenuto, začali fňukat, reptat, naříkat. Ani je asi nenapadlo, že když Hospodin udělal zázraky v minulosti, takže může udělat i teď. Vybavil se mi prorok Samuel, když postavil kámen Eben Ezer. Víte, co to znamenalo? Eben Ezer. Až potud nám pomáhal Hospodin. Kámen pomoci, to je doslova. A to znamenalo, až potud nám pomáhal Hospodin, takže máme dobrou naději, že nám bude pomáhat i dál. Ten kámen měl symbolizovat, připomínat ty boží skutky, aby povzbudil tu jejich víru. Tak trošku jsem ty Izraelity vykresil v takovém tom neúplně lichotivém obraze. Cokoliv hned začali fňukat, reptat, naříkat, ale buďme k ním spravedliví, protože i nám je tento postoj blízký a i my cukáme, kdykoliv se do něčeho pustíme a začne to takzvaně bolet. To začne takzvaně bolet, že bychom to na nás klade nějaký zvýšený nároky, tak dáme zpátečku. A určitě taky znáte ty slova, že jsem se do toho pouštěl, že jsem tam chodil, že jsem nebyl radši doma. A kdybych byl doma, bych sice nikde nic neviděl, a to nevadí. Jo, že jsem se do toho, nic by se mi nepřihodilo. I my často klesáme na mysli, když se dostaneme do potíží. Přestože jsme třeba ve stejné oblasti, to je zajímavé, ale to je to moje osobní zkušenost. Pán Bůh vám v určité oblasti pomůže nějakým až takovým nadpřirozeným způsobem, a když ta situace přijde znovu, tak zase prostě jdete do deprese. Jo? Nevím, prostě to je nějaká naše lidská vlastnost, ale máme to úplně stejně jako ty Izraelci. Dokonce i teologové začali tvrdit, že Pán Bůh už dneska nedělá takové věci, jako dělával kdysi. Ale my víme, že platí Ježíš Kristus včera, dnes i na věky. Takže i my potřebujeme takový kámen Eben Ezer. Ještě potom bude řeč. Tou další zmiňovanou epizodou v tom textu je téměř identický příběh, který se ale odehrál o 40 let později. A to je ten příběh známý jako vody sváru, nebo svár v Meribě. Četli jsme v tom žalmu pokušení v Mase a svár v Meribě. To je zase zapsané ve 4. knize Mojžíšově ve 20. kapitole. A vlastně stejná situace. Došla voda, začali reptat. A tady už ujeli nervy i Mojžíšovi a stálo ho to zaslíbenou zemi, protože místo, aby řekl slovo, jak mu aspoň řekl, začal tou holí mlátit do skály, to vám zase mám vyvést vodu. A bylo to stejný. Opět došla voda, opět bylo reakcí, reptání, fňukání, výčitky, jako by nikdy předtím nezažili, že Pán Bůh jim vodu nadpřirozeně dal. Tak, ale když si tady ty všechny příběhy shrneme, tak tam vidíme, že Izrael se ale dělali, fňukali, naříkali, reptali, ale nikde se vlastně oni nestavili do viditelného zřejmého odporu, do otevřeného vzdoru, do otevřené opozice. To tam nikde nečteme. Jsou takové pasáže, Abiarám, Dátan a tady ty v podstatě, že a tak tam se otevřela země, tam to bylo rychlý a propadli se. Ale tady to nebyl otevřený odpor, otevřený vzdor. To bylo jenom v úvozovkách reptání, sebelítost a nevěra. Nevěra v jakékoliv boží jednání. Přesto to boží slovo charakterizuje jako vzdor. Nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru, jako vaši otcové na poušti. To je prosím vás zajímavý. Reptání i takový jako jenom na půl úst, sebelítost, proč já a proč mě tohle a že jsem tam a tak dále. Nevěra jsou charakterizovány jako vzdor proti Pánu Bohu. A o vzdoru, nebo o vzpouře, když se řekne vzdor, vzpoura, tak písmákům se určitě vybaví další příběh ze Starého zákona. Kde se píše explicitně o vzpouře? S králem Saulem, ano. To je v 1. Samuelově v 15. kapitole, když Saul měl táhnout na Amáleka, dostal přesný pokyny, co má udělat. Měl vyhladit všechny Amaleky, amalechický jako klatý, měl zabít krále, ale Saul tam taky otevřeně nevzdoroval Hospodinu. Saul si taky jen trochu pro sebe poupravil některé ty pokyny. On porazil Amaleka, on pozabíjel většinu národa, ale pár těch nejlepších kusů si nechal. Ještě tomu dal, to je úplně nejlepší, v tom jsme taky dobrý, ještě tomu dal ten náboženský kabát, že abych měl co obětovat Hospodinu. A nezabil toho amaleckého krále Agaga, protože mu to přišlo tak nějak jako zrovna v tu chvíli. Tak on se tam nepostavil do otevřené spoury proti Hospodinu, on si jenom trochu poupravil to, co mu Samuel řekl. Ale Samuel to s tou prorockou přímostí takovou jednoznačně klasifikuje jako vzpouru, jako vzdor. A dává to dokonce na stejnou roveň s okultními praktikami věštění. Vzdor je jako hříšné věštění a svéhlavost jako kouzla a ctění domácích bůžků. 1. Samuelova 15.23. Tak s tím vzdorem tady čteme ještě o svéhlavosti. Vzdor a svéhlavost. A ta svéhlavost je tu přirovnána k pohanské modloslužbě, jak je kouzlům. Já nevím, jestli my bychom takhle klasifikovali, že když neuděláme to tak, jak to Pán Bůh po nás chce a trošku si to poupravíme, takže to je stejný, jako kdyby jsme šli někde prostě dělat nějaký okultní praktiky. A nám tady ten hřích taky není úplně cizí, protože my máme taky silnou tendenci alespoň trošku si poupravit nebo trošku ohnout různý boží příkazy a doporučení. A máme velmi dobrý smysl pro to neposlouchat to, co se nám nehodí. Ať už to říká písmo, nebo nějaká naše sestra, bratr nám něco říkají. Ale písmo to nazývá svévolí a svévolník je v písmu ten, kdo je Božím nepřítelem, kdo stojí v opozici proti Bohu. Když jsme byli minulou neděli na tom Žižkově, tak Petr Hareš tam kázal o Jeremiášovi, už v závěru toho jeho příběhu Jeremiášova, a mluvil tam o tom, jak si ty lidé, ty, co tam s ním zůstali, přišli k němu pro radu, co mají dělat. A Jeremiáš jim dal slovo od Hospodina, on jim řekl, co měli udělat. A víte, jak to dopadlo? Oni si to udělali podle svýho. Dokonce, to tam tak Petr tak oni vlastně, když ušli za tím Jeremiášem, tak oni už stejně měli v hlavě to, co chtějí oni. A doplatili na to. A Petr Jareš tam řekl jednu větu, kterou si budu dlouho pamatovat. Pán Bůh nám dává svobodnou vůli jeho slovo neposlechnout. Ale pamatujme, že na to, že za to nakonec vždy zaplatíme. Pán Bůh nám dává svobodu, nejsme jeho otroci, jsme podle písma, ale nemusíme se tak chovat, můžeme si říct, Pane Bože, ty mi tady něco radíš, ale já si myslím tohle, ale pamatujme, že vždycky na to doplatíme a vždycky za to zaplatíme. A je to skutečně něco, co nám je velmi blízký. Pane Bože, jaká je tvoje vůle? Aha, no tak to jsem neslyšel. Já to vidím takhle. Prorok Izajáš říká, nemají pokoje své volní. Izajáš 57:21, pokud si chcete poznamenat. A když se tady mluví o pokoji, tak si nemyslí, že jakoby neměli klid. Ale pokoj v tom biblickém významu, to je, má hlubší význam, takový jakoby všeobecný zdar. My bychom mohli říct, svévolní se nemají dobře a nebudou se mít dobře. Protože jsou svévolní. Tak a teď si pojďme povědět, jak rozumět tomu dnes. Je ještě i dnes pro nás dnes, jak to tam je. Dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce. Zcela určitě tam je i ten význam, když člověk Boha nezná nebo s Bohem nechodí, nedal mu svůj život a Pán Bůh ho nějakým způsobem oslovuje. Tak to je zcela určitě takový primární význam, takové to první zavolání na cestu s Bohem, k obrácení, ke znovuzrození. A písmo, přímo zrovna ta epištola Židům, tak začíná, že mnohokrát a mnohými způsoby mluví Bůh, ale také říká stejná kniha, mluví o Ezauovi, který promeškal svoji příležitost pokání. Ezau neslyšel, když byl čas, a pak už měl smůlu. Takže není to dobré brát na lehkou váhu. Ale zároveň tam čteme bratří. To slovo není úplně psané nevěřícím, to slovo je psané do církve. To znamená, že tento význam není zdaleka jediný. Znamená, nemůžeme říct, tak my už jsme Pána Boha slyšeli, my už jsme se dali na tu jeho cestu, tak tady to slovo už my máme vyřešený. Ne. To je slovo pro církev a těch významů tam je mnohem víc. Protože znovu zrozením život teprve začíná. A Bůh nás dál oslovuje, dál nás volá k řadě dalších věcí. Boží výzvy nás budou provázet celý život. Nemyslete si, že když už jste někde na konci, že už vám Pán Bůh k vám nebude mít žádnou výzvu. Když čtete písmo, tak vidíte, že někteří a jich docela dost božích služebníků dostali takovou tu hlavní výzvu, vlastně to hlavní poslání až třeba ve vysokém pozdním věku. Tak jaké jsou ty boží výzvy, to boží oslovení? Myslím si, že někdy to mohou být jen v uvozovkách složité životní situace, které Pán Bůh na nás nějakým způsobem dopouští a čeká, jak se zachováme. I to může být Boží výzva, že prostě na nás přijde nějaká zkouška, nějaká složitost, nějaká nesnáz a teď Pán Bůh čeká, jestli mu budeme důvěřovat i s ohledem na to, co jsem říkal, na to všechno, co jsme s ním prožili, anebo jestli propadneme stejným náladám a postojům jako ty staří Izraelci. Reptání, sebelítost, nevěra, své vole. Také to může být výzva k tomu, aby sice jsme Pána Ježíše přijali, chodíme s ním, ale možná v některých oblastech máme ještě rezervu. Takové to plné dílo vykoupení Pána Ježíše možná ještě úplně nemáme. Nepřijali jsme. A i letití křesťané mají někdy problém s otázkami plného odpuštění hříchů, darované spravedlnosti, s otázkami vlastní hodnoty, s otázkami svého postavení v Kristu, kdo jsme v Kristu. A nebo třeba ve znalosti svého obdarování. Nebo konkrétního povolání v Božím království. To jsou oblasti, kde pořád máme pole působnosti. A zase epištola Židům, 5. kapitola, říká, o tom by bylo mnoho co mluvit, ale je těžké vám to vyložit, protože nejste ochotni slyšet. Za takovou dobu už byste měli být sami učiteli a zatím opět potřebujete, aby vás někdo učil abecedě Boží řeči. Potřebujete mléko, nehutný pokrm. Bohužel to je realita. Roky chodíme s Pánem Bohem, měli bychom další učit vést, ale my se někdy potýkáme se základními otázkami. A neříkám to jenom takhle vám do pléna, já to vnímám i sám pro sebe. Nikdy nejsme tak zralí a vyspělí, aby pro nás Pán Bůh neměl něco nového nebo dalšího. A pak tu mám jeden specifický příklad, s tím bych to uzavřel a trošku jsem váhal, ale vidím, že bych to měl říct. A to je oblast duchovních darů. Řada lidí v církvi přijala za své tvrzení liberálních teologů, že duchovní dary se projevovaly a uplatňovaly jenom v první církvi a dnes už nejsou potřeba. Já nevím, nevidím tam logiku, ale jeden třeba z těchto výkladů říká, to jsem se dočetl dokonce v biblickém komentáři, který je jinak docela dobrý, že duchovní dary zřejmě ustaly s kompletováním kánonu Nového zákona. Pak teda ale nerozumím tomu, proč, když se dělal kánon Nového zákona, tak bylo spousta textů, nejenom Marek, Matouš, Lukáš a Jan napsali evangelium, těch evangelií bylo víc. A nejenom Pavel, Petr a Jan psali epištoly, těch epištol bylo zase daleko víc. A církev nějakým způsobem prostě vybrala to, co považovala za nutné, aby v tom kánonu bylo. A já teda pak nerozumím, proč tam vybrali, když už ty duchovní dary skončily údajně, text a že máme horlivě žádat duchovních darů. A apoštol Pavel píše 1. Korinským 14.1. Horlivě žádejte, usilujte o duchovní dary, nejvíce o to, abyste prorokovali. A četl jsem různá vysvětlení, co to znamená proroctví, že vlastně v dnešní době to je takový nějaký jakoby vysvětlení. Ale prosím vás, písmo musíme vykládat prostě metodama výkladu písma, konkordantně. A když apoštol Pavel mluví o proroctví na jiných místech, nebo skutky apoštolů, když tam mluví o proroctví, že prorok Agabus prorokoval, tak neměl nějaký duchaplný výklad, ale prostě předpovídal, že bude hlad. To je proroctví. Když apoštol Pavel mluví o proroctví, tak myslí proroctví a nemyslí nic jiného. A stejně tak jsem přesvědčen, že dnešní církev není nikde dál, než byla ta prvotní a nepotřebuje duchovní dary. Dnešní církev čelí naprosto stejným výzvám, jako čelili naši praotcové. Svět kolem nás je opět většinově pohanský, tak jako to bylo za času apoštola Pavla. vyražte do ulic a uvidíte to. Navíc v posledních letech, před 30 lety to bylo úplně něco jiného, v posledních letech se velmi rozšířilo praktikování nejrůznějších kultů a bohu nepřátelských praktik, které si nijak nezadají s tím pohanským uctíváním nejrůznějších bohů a obětováním modlám v prvním století. Před rokem jsem měl na druhé základní škole rozhovor se zástupkyní a ředitele a s jednou učitelkou o horoskopech. A nepřál bych vám to. Vysvětlit jim, že tohle to není košer. To nevíte, kde jste. A ani démoni a jiné projevy satanské duchovní moci bohužel nevymizely s osvícenstvím, jak si mnozí mysleli, spíš naopak. V poslední doba, v které žijeme, já to spíš vnímám tak, že přináší mnohem větší výzvy a mnohem větší tlaky. Dneska, na konci druhé dekády 21. století, je běžné chodit k vědmám, kartářkám, léčitelům mít svého guru. Duchovno je dneska naprosto běžná věc, běžně populární a když něco takového neděláte, tak se na vás lidi dívají jak na blázna. To je dneska běžné. Školení pro vysoké manažery obsahují takové věci jako meditaci, ale ne nějaký rozjímání, skutečnou meditaci. Vyčistete hlavu a pusťte tam cokoliv. Jógu, chození po žhavém uhlí. Si myslíte, že to je nějaká čarodějná praktika z Afriky? Ne. Vrcholoví manažeři se zujou, rozpálí se uhlí a oni tam potom chodí. Překonávají svůj strach, ale to jsou okultní věci. A tváří tvář tady tomu všemu. Církev, která nezná, neumí prožívat, používat ve své službě duchovní nadpřirozené obdarování, tak je skutečně akorát k smíchu. Nezlobte se na mě. A tím základem o učení neplatnosti duchovních darů v dnešní době, já mám osobně na to takové dva výklady. Zaprvé bylo nějak kulantně potřeba umluvit to, že nějak ta boží moc se z církve ztratila a že to vlastně nefunguje. A pro člověka, zvlášť toho moderního, je takový jako hodně frustrující přiznat, že nám něco nefunguje, že se nám něco vytratilo, tak si to omluvíme. A pak tam je ta osvícenská namyšlenost o pokroku lidstva, která se bohužel také vlomila do církve. Ještě počátkem 20. století panovalo i v církvi takové všeobecné přesvědčení o tom rozvoji a pokroku lidstva k lepšímu. Protestantský teolog, jakýsi Adolf von Harnack, otevřel 20. století na Berlínské univerzitě přednáškou o tom, že křesťanská dogmata skončila, konec křesťanského dogmatismu. Dogmata to jsou takový ty základní učení, že Ježíš Kristus je pán, že Ježíš umřel, stal, základ pro odpuštění hříchu. To všechno skončilo a základem křesťanství je nástup éry ušlechtilosti ducha a humanity. A o pár let později v zákopech u Verdenu a na dalších místech první světové války byli jeho žáci s touto realitou tvrdě konfrontováni, s tou humanitou a ušlechtilostí lidského ducha. A třeba jeden z teologů, nějaký Paul Tillich, napsal z těch zákopů, zhroutil se mi svět. To samé vyjádřil nám známý teolog Karel Barth, protože to, k čemu je vedli, najednou to všechno spadlo, protože to nemělo dobrý základ. Tak já si myslím, že bychom měli pozůstatky těchto postojů a takovou tu poněkud namyšlenou pýchu na své moderní poznání opustit a pokorně se opět respektovat autoritu písma. Včetně těch oblastí a těch pasáží, kterým třeba nerozumíme úplně nebo je nemůžeme pochopit. Ano, jsou to věci těžké pro nás. Možná jsme víc obětí našeho dnešního racionálního myšlení, než byli naši předkové, kterým nedělalo problém věřit něčemu, čemu nerozuměli. Ale prosím pěkně, pokusme se. protože Pán Bůh se pyšným protiví, ale pokorným dává milost. A pokud nám Pán Bůh přijde s nějakou výzvou i v této oblasti, a to je to, proč o tom mluvím, prosím vás, nezatvrzujme své srdce myšlenkou, že tohle se přece nikdy nedělalo u nás. A přijměme a uchopme, co nám Pán Bůh nabízí. Ne pro naše ego, pro naši větší slávu, jak jsme dobří, jak jsme obdarovaní. To je špatně. Ale pro účinnější službu jeho. Ono se to možná nezdá, ale používat duchovní dary v praxi je často spíš pokořující, než aby vás to nějak vynášelo. A často to vyžaduje spíš zapření sama sebe. Já vím, že oblast duchovních darů je zdiskreditovaná právě lidmi, kteří si také vzali jen část toho učení. Část, která se jim líbila, která byla atraktivní, a s tichou duší vynechali ty pasáže o kázni, o pořádku na bohoslužbě, o tom taky ale apoštol Pavel mluví, o podřízenosti. Služebník, který vlítne a já jsem ten obdarovaný, já teďko tady budu sloužit, nějaký starší mě nezajímají. Prosím vás, to jsou všechno úplně stejné postoje jako toho Saule. Jestliže něco vynecháme, už jsme ve vzdoru. Pořád platí, že charakter je víc než obdarování. Tak jsme na prahu nového roku. Čekáte něco od Pána Boha letos? Čekáte, že s něčím přijde? Slyšeli jsme ano. My nevíme, co nám ten rok přinese. Některé ty předpovědi nejsou úplně optimistické. Čeká se krize finanční a taky různé jiné další. Je hodně takových těch časovaných bomb ve společnosti. Ale my víme, že jsme v ruce Boží, že na něj můžeme spoléhat, že Pánu Bohu můžeme důvěřovat. To je klíčové, protože, jak jsme četli, zvěst, kterou slyšeli, jim neprospěla, když jí neuvěřili. Či vírou nepřijali. Já věřím, že Pán Bůh má pro nás určitě připraveno řadu nových věcí. A teď je na nás, jestli je zaslechneme a jestli je uchopíme. A ta hlavní zpráva toho dnešního textu, jestliže uslyšíte Boží hlas, nezatvrzujte svá srdce. Zaplatíte za to. Nezatvrzujte, neberte si z toho jenom něco. Nechoďte si cestama, které jsou pro vás přijatelné. Tak buďme otevření. Přijmejme ty věci, které nám Pán Bůh posílá. Jestliže nás Pán Bůh s čímkoliv v tomto roce osloví, prosím, nezatvrzujme své srdce. Je to velmi nebezpečné a nakonec si přivodíme jen vlastní škodu. Mnohem lepší je vstupovat do Božího odpočinutí. Amen.